Rahmet çekmäge, sağlık becergisine, yuridiki gorugy, çağılarını bilim bermäge, hukuksız yağdayda yaşayandığını anlagýar. Türkiye'de Aşgabat'ın talabı esasında Türkmenistanlılar üçün vize düzgünü girdilerinden son Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermäge wada berýärler ve soňundan ýitirim bolýarlar. Rusiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anrıvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak batılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde kalan çağılarının yağdayı has ağır. Enatasız kalıp olur duygu durnuksuzluğunda, gözükçülüğün ve goldoğun bolmazlığında kemale geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi katnaşıklara, spirtki içkileri içmeğe, göğünü çökkünlüğe, öz canına etmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň enatasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany türkmenistanly migrantlaryň sosial mediada edýän gürrüňlerinden çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak goltlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägili täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Ene atalary bilen uzak wagt ayrylykda bolmak çağalar üçin iň agyr travmalaryň biri bolýar. Bu tasdan olaryň ýitirilmegine barabar diýsek de bolar. Diňe çağa bu ayrylygyň ejirini bir gezek däl, günde we ýyllar boyu çekýär. Migrantlaryň çağalary taşlanan adamyň duýgusyny we unudulmak gorkusyny baştan geçirýärler. Bu hili çağalar hroniki howsala, ýakynlyk we ynam duýgularynyň bozulmagy, özüne pes baha bermek, sosial izolyasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleştirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar, hususan da ýetkinçilik döwri howply bolýar. Bu döwürde ýanynda enatasy bolmasa, ýetkinçek köçe dünýäde tötänden tanış bolan adamlaryndan himayat, dayanç gözleýär. Bu ýagdaý irki göwrelilige, çağı düşürtmäge, spirtli içkileri ulanmaga, özüňe ziyan etmäge, agresiýa ýa tersine doly ýapyklyga alyp gelýär. Bu hili çağalar çuň içerki yaralar, ruhy travmalar bilen ösýär we bu ýagdaý olaryň bil baglamak, ara gatnaşyk durmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukuyvına tesir ediyar.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Diýany, bu meselede kynçylyklary aratmak üçin nämeler edilse gowgolar? Bu ýerde nähili mümkinçilikleri, nähili kynçylyklary görýärsiňiz?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын ягдайын гоулондурмак үчүн улгомлоюн чөзгүтлөрүн кабул edilmeyi gerek. Озолу билен Туркменстанын өз раяатларына көз юммогуну беседип, миграция сиясатына меденийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһим. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар билен ресми зэхмет ылалашыкларыны баглашмак zerur. Vize düzgününü yengilleştirmeli. Yurttan çıkmağın esaslandırılmadık çeklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasız kalmaz yali daşar yurt pasportlarını diplomatiki vekilhanaların üstü bilen bermeli. İlçhanaların yanında yuristlerin, psikologların, sosyal işgärlerin katnaşmağında sahavatçılık programması bilen migrantlara goldow merkezini dörötmeli. Diasporanı medeni klublar hükmünde däldi, hususan da kıyın, krizis yağdayına düşen ayallar ve çağalar bağıtında hakiki özara kömök merkezi hükmünde östürmeli. Bu hili çareler Merkez Aziyanın beyliki yurtlarında bir yemden beri ulanılıp geliniyer. Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın migrantları bilen deneştirilende Türkmen migrantları iň bir gorogsuz adamlar bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanda yurtdan çykmak hukuky çäklendirilen, migrantlaryň maşalalary yurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçli diaspora ýok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasynda baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasda puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýänligini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты зәхмет мигрантлар үчүн әгәр улы кыйынчылыклар дөрөдөр. Себеби юрда кануны ягдайда пул ивермек тастан мүмкин дәле. Шун күгүндө банклардан доллар алмак мүмкин дәле. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermeğin berk çäklendirilen ulgamları hereket ediyer. Studentlere pul geçirmek üçün bir topar resmi nama talap ediliyer ve çäklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağa mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar volmak tövökkölçülükleri garaşyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny eletirligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýöne keýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýle-de saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınım yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara guramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öýdüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматлы тыңлаучылар, Даянч Арайы терекетнең адым хукуклар платформасының вәкиле Диана Дадашева белән телефон аркылы кечерен сөхбәттәшлегебезне тыңладыңыз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köp aýallyk meselesine gönükdirýäris. Köp aýallyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän, emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýy öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgaty ýa-da birnäçe bilen ýaşaşmagy, çağaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaýy ýaly kabul edilýär. Bu ýagdaýy gitdigiçe ýaýbanlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamızın şun kısandı küpayallık bilen bağlı yerden Türkmenistan'da kayratinliklerine, bu yerden gelip çıkışına, yayramağının sebeplerine ve adımların durmuşuna maşkalı katnaşıklarına, çağaların geleceğine yetiriyen tiyatirlerine sin ederiz. Gepleşegi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaiberdiyev alıp baryarın. Hemişeki mihmanımız Progress Fondunun ve sağlık programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Salam Aynavat.
Salam Gözel.
Gepleşigimizin birinci bölümünde Türkmenistan'da ve umuman Merkezi Aziya'da köp ayalın yayramağı ve onun sebepleri varadı gurrun ettik. Şimdi gelin bunun tesirlerine, cemiyetteki karayışlara ve tendensiyalara sin edelim. Türkmen cemiyetinde kabirlerden anların adatça köplüğüne ve erkek adamların az olmağına salgılanıp köp ayalığa maşgala kurmağı için çıkalığı hükmünde seyrederler. Şeyli fikirleri Azatlık Radyosu ile gürleşen Türkmenistanlı den anların özleri öngötürerler. Gelin şurada haberçimiz ile sökvette Şolan Türkmenistanlı kabir gelin kıyızların fikirlerini dinleyelim. Yurttaki iktisadi kıyınçılıklar ağır durmuş köp kıyızları ve dulgalan gelinleri birinin ikinci ya da üçüncü ayalı olmağa mecbur eder.
Türkmenistan'da ayal kıyızların santaydan erkeklerden köptüğü gözü iyiler. Şu sebepten hem Türkmen kıyızlarının arasında 30-35 yaşa çenli durmuşa çıkıp bilmen son özlerinin bir neçe yaş ulu erkeklere ikinci ya da üçüncü ayal olmağa razı bolyanlar bari. Bu Türkmençilikteki bolosuz gepler yani adamlar neme diyer diyen düşünceler hem sebep bolyara. 40 yaşına yetmenke senin bir çağı olsa da doğmalı diyen düşünceler köp öngü sürülyara. Şunun için hem birinin ikinci ayalı bolsa da çağı doğmalı diyen pikire eğriyen ayallar az değil.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeye razı olarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeye razılık beriyarlar ya da razı olmağa mecbur edilerler deyip adatlık bilen gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşkala gurrun verdi. Aynavat ine şeyle çemeleşme nehili etat var. Bu dinandır hem cemiyet için nehili tövükkülçülükleri dörüdyar.
Şuat Türkmenistan güçlü depopülasyon iladın azalmağı tolkunu baştan geçiriyor. Şu an resmi ilat yazılığına göre zinanlığın ve erkeklerin sanı denirek. İkisi migrasyon çıkıyor. Durmuş reallıklara layık gelen sanılar cemiyette birilen ok. İnan migrasyonun neticesinde dargayan maşalarlar var. Dulgalan ayarlar, ayrışan ayarlar var. Şeyle toporlar için bu çıkalı yalı görmüyor. Bu olsa cemiyetimizi ütgüyen trendler var arada haber veriyor, gımmatlıkların ütgüyenliğinden haber veriyor. Şeyli yerdeydi bu garip, gruplu değil erkek adamlara yarama tesir ediyor. Esasen yaş ölümünü üfleyen adamlara. Onları için maşgalı vurmak, gelin tapmak bazıları daralıyor. Neticede neyme zin ediyoruz? Mehil yerdeyi zin ediyoruz. Bay adamda 2-3 ayalı olmuyor, garip olan galına zordun pul tapıyor. Şeyli yerdeyi erkek adamların arasında her hili fiziki, emosyonal agresiya esas olup biliyor.
Köp ayalığı koldamak ve onu saylağı almak vardı adlandı. Şeyle yolları saylayan adamın psikolojisi noktaya nazarından bu nemeden haber veriyor.
Bu bir doğru öğrenizmedik mesele Merkez Aziya'da hatta Türkmenistan'a anık bir hafiyetlenir mi yok. Mesela köp ayarlığı olmayan dini uyan adamlar var ya da hiçbir dini uymayan köp ayarlığı olmayan adamlar hem var. Adamın psikolojisini ulu derecede sosyal, siyasi, iktisadi şartlar tesir ediyen. İnsan şaşırımlı oluyor. Adamlar köp ayarlıkta öz batını özleyen şeyle adamlar var. Yönü ol gözlükte pidav olup eksploatasyon sebebi olup biliyen. Sebebi köp ayarlık din katlaşıklar değil.
Aynavat siz iktisadi sosyal problemleri, dengsizliği, gurplu ve garip adamların mümkinçiliklerini hem yağdaylarını ağzak geçtiniz. Türkmenistan'daki haberçilerimizin beriyen maglumatlarında hem ilkinci novatta meselenin iktisadi tarafı ağzalyar. Galiberse de muna denanlar için maddi mümkinçilik noktaya nazarından seyrediler. Gelin yine de Türkmenistanlıların Azatlık Radyosu ile paylaşan fikirlerini dinleyelim.
Kız okuğu kutoran badına ulu yaşlı adamın üçüncü, dördüncü ayalı olup bariyarı. Gurpla adamsa ona magazin ya da salon açıp beriyarı.
Köp ayalı maskalaların çağısı bağırları başardığından özlerine cayaldır yağırlar, anırlarına pul topla yağırlar. Strahovka hükmünde. Sebebi dini nikah ayalları ve çağıları koruk ve kipillilik verme yer. İkinci, üçüncü ayalılar sol yaşayan adamsı bilen yaşayan dövründe maddi yağdayını üpçün etmeye çalışıyorlar.
Bu Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri bilen gürleşen Türkmenistanlıların pikiri. Şürde köp ayalyk problemasyna yurttaky umumyň degen kontekstinde seredilse, kim bolmaz türkmen häkimetleri yurttaky sosial-ykdysady problemalaryň ençemesini açyk agzamaýarlar. Problemalaryň resmi derejede boyun alınmazlygy ýagdaýyň yaramazlaşmagyna ýetirýär. Ýylatyň zähmet migrasiýasy bir tarapdan ýylatyň yurttaky ykdysady kynçylyklaryny görkezýär, başga bir tarapdan köp ayalyk ýaly ýagdaýlara hem öz täsirini ýetirýär. Bu ýerde türkmenistanlylaryň paýlaşan pikirini diňläli.
Tasarı yurda islemeye gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir neçe vaqtdan son isleyen yerinde yeni özlerine ikinci maskala edinyenler var. Yeni bir yağday maskaladan biri ulu berge giriyer, prosentallar ya da banktan pul alıp is gözlüğünde tasarı yurda çıkyar ve son is tapıp bilmeyen ya da nese ve dürlü kıyınçılıkları uçurap maskalasını pul uğratmayar.
Dip Aşgabatda habarçymyz işçi migrantlaryň ýygynda galan maşgalalaryň öz iýmetine agyz suwuna pul tapman bu ýagdaýyň bergide galan aýaly iş ýa-da başga bir çykylgylary gözlemäge iterýänligini bellýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Biz bugün köpaýallyk temasyny gozgaýarys. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Käbirden andır 2-nji 3-nji aýal bolmaktan kanagatlydygyny aýdýarlar, beýlekler halamasalarda çydap ýaşamagy kaýyl bolýandygyny gurrun berýärler. Maşgala düşünjesi nukdy nazarından seretsek köp aýallyk modelinde kadaly maşgala gatnaşyklaryny gurmak mümkinmi?
Bu soru kadaly maşgala gatnaşyklary düşünjesi ütgeýär Türkmenistandan. Bu arada açık aydılmasa da dürlü garayışlar var. Kadalı maşgala katnaşıklar niye mi? Niye hili olmalı? Ağır iktisadi yagday adamların gımmatlıklarına, ağır iktisadi, sosyal yagday adamların gımmatlıklarına niye hili tesir ediyor? Köpayarlık tarihte bolptır. Köpayarlık modelini ulanyan yurtlar var. Söz ağırlatı var. Cemiyette bu arada açık sökötler ediliyen. Yapık Türkmenistan'a muna dımışlık bile nuhusat veriliyor. Bulunok değilenok. Ayal gıyırlar, erkekler muna gözümyalar. Demek gelecekte şeyle katnaşıklar hatim güýçlenýär, kadalaşar. Türkmenistanyň aýal gyzlary üçin köp aýallyk kadalaşdyrylan alternatiwa öwrülmeginiň ähtimallygy ýokarlanýar. Şeýle ýagdaý döreýär. Şoň üçin biz şu gat kyn düşünmek, şu kadaly maşgala gatnaşyklar nähili transformasiýany geçýär anyk Türkmenistany. Hökümet şunu kabul etmese de, gürlüň etmese de, elbetde bu zatlar ütgap durýar.
Aýnawat, şeýle ýene de belläp geçse köp aýallygyň şeýle derejede ýaýrymagyna aramızdan ol kanuna ters gelýän ýagdaý. Ünsi çekýän metele häkimetler köp aýallygy görmezlige salýar we şeýlelikde oňa garşy resmi taýdan çäre hem göze ilmeýär. Türkmenistandaky habarçylar ýurtda köp aýallyk resmi taýdan bir kanun bolsa da onuň häkimetler üçin sır däldigini, sebäbi ýöneki raýatlaryň köplenç birnäçe aýal eklemäge mümkinçiliginiň bolmaýandygyny belläp geçýärler. Azatlyň habarçysy şeýle diýär:
"Köp aýallyk adamlar kim diýlende? Olar ilkinci nowatda pulli, täsirli adamlar, telekeçiler, hükümet isinde ulurak wezipelerde isleýänler. Başlyk adamlaryň ikinci, üçüncü maskalalary bar."
Hormatly radio dinleyijileri, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Biz köp aýallyk meselesi, onuň ýaýrymagynyň sebäpleri, täsirler, jemgyýetdäki garaýşlar we tendensiýalar barada söhbet edýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn, hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Köp aýallyk maşgalada dogulmak we öňe ösmek çağalara nähili täsir getirýär? Adaty maşgalalardaky çağalar bilen deňeşdirsek.
Bu mesele var da anyk Afrikan ýurtlaryna ýakyn günlerde geçirilen barlyklar var. Howa şeýle gatnaşyklar çağalaryň aýallaryň psihikasyna ýarama täsir edýän, dürli psihik bozulmalara sebäp bolup bilýär, depressiýa sebäp bolup bilýär. Ne türkmen men bir zat bilýärdim, hele gözel şu ýerde türkmen maşgalatynda kakalaryň roly çağa terbiýesinde çäkli bolmagyna galýar. Howa elde sany daşary ýurtda okap gelen aşawat çağatyny gezdirýän kakalar bardyr. Ýöne bu kada däl, maňa şeýle düşündürüş berýänler bar. Bizde bir ütgeýe ýa-ni aşawatda çağalaryny gezdirýän kakalarymyz bar. Bu ilgi tukuğu havar, bu katı beğenirci, beğenir ya bu yagday, yöne gezdirmek hem gowul ol yeterlikde. UNICEF'in sanyna göre Türkmen sanly kakkalan 10 götürme, dini 10 götürme 1-3 yaşlı çağlar bilen manyly wagt geçirýärler. Ile bir zat öwrenip kitap okap, ni şu ýagdaýy köp aýalyň kontekstini seretsek çağlaryň durmuşy gözüni bolýar.
Aynawat bu ýerdeň töwekkülçülükleri barada aýdylanda dini nikah gymak elbetde çağlaryň we aýallaryň hukugyny gorumaýar. Hatda kanuny ýazgy bilen gurulan maşgalalar aýrylşanda da aliment alyp bilmän kösenýänler köp dini nikah bolsa näme edip bilsin diýip habarçymyz bellýär. Köp aýallyk çağlary dürli kynçylyklary döredýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Şeýle gurrun berdi.
Çağlaryň durmuşy agyr. Meniň bir tans dostum bar. Ol birinci ayarını söymen alınlığını bakan edip, iki çağılı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenini. Birinci ayarının ve çağılarının halinden havar almayan. Vakit tapsa ayda bir sapar havarlaşıyan. Çol iki çağısı dedesi gelip, pul ya da ağlık getirmese ağız oturuyorlar. Çağılar 5 ve 9 yaşlı. Ayal kim öz karınlaşlarından bölümçün ocağını saklayıp atıyor. Kanunun nikahı var. Ayrılışıp bilen yok. Erkek kadir öz enatasından korkup ayrılışmaktan saklanıyar. Emma enatası kartaşan adamlar. Olar dünyasını tədele ise gelinin ve iki çağanın köçe kovulacağı anık.
Dip xabar çeymiz aytdi.
Türkmenistan'da kanunlarda köp ayallığa yol berilmese de köp ölmeğine hekimetler tarafından açık reakti görkodilmeyar. Biyeleki Merkezi Aziya yurtlarında bu problema diskusiya ediler. Meselem Kırgızstan'da onu kanunlaştırma koyunca en çimeli veri parlamentte kızgalanlı çekeleşikler hem gider. Türkmenistan'ın dımmağı neymeden xabar veriyar ve bu uzak möhletli perspektivada nehili neticelere getirtpiler.
Köp aýallyk meselesi öz-özüne ýok bolup gitmez. Durmuşda işlemeýän kanun saklap, gadagançylyk giýilmek netije beren ok. Şu wagt hökümetiň ne pozisiýasy, ne de strategiýasy bar. Bu tejribeni Sowet döwründe hem düýbünden ýok edip bilmediler. Alimlaryň bellemegine görä, Merkezi Aziýa jemgyýetlerini şu wagt güýçli arabizasiýa trendiniň bardygyny bellýärler. Türkmenistan arab ýurtlary bilen süwda medeni gatnaşyklaryny güýçlendirýär. Hökümetiň aşy konservatif gender siýasaty möhüm mysal. Seredin eger men ştatlar barada pikirlendimde seredin sen Sowet döwründe doğulan gyýyň birini ikinjisi bolmak ähtimallygy ujypsy bolan bolsa şu wagt sen şu döwür sen inata bolup şeýle ýagdaýyň bir näçe gelek artanlygyny göz ýetirmeli näkili şertlerde aýalymyz sen doğunun uyan, men birinin ikincisi olsam hem bolorlay diyen karara gelirdiyen sonra o cevap gözlemeldi cemiyet olup. Hükümetin dımmalı cemiyette dine bu mesele bolun şıdamlılığı arttırıyar. Karaşılmadık neticelere getirip biler. Kakasız önü bösün, kaka terbiyesini almadık çağırlar. Ağır depresiya uçuran ineler, öz canını kast ediyen ayarlar, yetkincekler. Umumi trendi seyretsek, ayar olmak tutma sanını görmüş oldu. Aşağıladaki gorulsuzluk, zorluk, aborta olan çeklendirmeler, kıyımlaştırılan ayrılışma prosesi, şunların ehlisi uzak nöklüttü, ayar yılların oranı, ehmiyeti hasen pete kaçar deyip şaklap oluyor. Oylan şıklı reformaları ilat, grajdan cemiyeti bilen maslakatlaşıp, reformaları geçirmeli, sosyal gorulluk, Dövlet öz borçlarını yerine yetirene ayal gıyırların kişi bir toporu birinin ikincisi olmağını isteyer. Şile zatlar arzu ediyer. Şu an Türkmen sandı diyenlerin ağırlığı, zorluğu ve taşlan gitmeyene karşı gorulup kes derecede. Bu zatlar var adı onun havarlığı yaman pes derecede. Köp ayalığı doğru aradın ayırıp olmaz. Yönü onun riyanlı tesirini azaltıp olur. Bunun için cemiyette, cemiyetimizde gıyırlar, şağırlar, öz hukukları var adı gıklanıp, öğrenip, görüşmeli.
Aynı vat beren gurunlarımız için köp sağ olun.
Herkesem sağ olun gözler.
Hormatly radio dinleyijiler, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinlediniz. Onu Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Biziň hem meşeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz şu gün köp aýallyk temasyny gozgadyk.